Մաս 19-րդ. Սվ. Հերկուլեսը թիակի մի ուժեղ հարվածով լաստը դեպի ձախ ափը թեքեց։ Բարեբախտաբար այդտեղ խոսանքն այնքան ուժեղ չէր, և գետի հունը մինչև ջրվեժին հասնելը մնում էր իր նորմալ թեքությամբ։ Միայն 3 կամ 400 ոտնաչափ ջրվեժից վեր գետի հունը միանգամից ցած էր իջնում և իր հետ տանում ջրերը։ Գետի ձախ ափին բարձրանում էին ընդարձակ և խիտ անտառներ։ Ոչ մի լույս չէր թափանցում այդ անանցանելի վարակույրներից։ Դիքսենդը սարսափով էր նայում այդ տարածությանը, որտեղ ապրում էին ստորին Կոնգոյի մարդակերները։ Այժմ ուղևորները ստիպված կլինեին այդ շրջանով անցնել, քանի որ լաստը այլևս չէր կարող գետի հոսանքով ցած իջնել, իսկ ջրվեժի վրայով փոխադրվելու մասին մտածել իսկ չէր կարելի։ Այդպիսով մի սոսկալի հարված էին ընդունում այդ խեղճերը գուցեին րոպեին, երբ գետաբերանի պորտուգալական բնակավայրերին հասնելու նախորյակին էին գտնվում։ Նրանք, սակայն, անznավիրաբար օգնել էին իրար, միթե այժմ երկինքը օգնության չէր հասնելու։ Լաստը շուտով գետի ձախ ափին կմոտենար։ Ինչքան նավը մոտենում էր ցամաքին, Դինգոն այնքան ավելի անհամբերության և վշտի նշաններ էր ցույց տալիս։ Դիքսենդը, որ ուշադրությամբ դիտում էր շանը, քանի որ սա նախազգում էր ամեն մի վտանգ, մտածեց, թե գուցե որևէ վայրի գազան կամ բնիկ է թաքնված ծովափի բարձր պապիրուսների մեջ, սակայն շուտով հասկացավ, որ շան անհանգստության պատճառը զայրույթը չէր։ «Կարծես լաց է լինում», բացականչեց փոքրիկ Ջեկը, թևերը փաթաթելով Դինգոյի վզին։ Դինգոն դուրս պրծավ և ջուրը ցատկելով, երբ լաստը գետափից ընդամենը 20 ոտնաչափ էր հեռու, ցամաք դուրս եկավ ու անհետացավ խոտերի մեջ։ Ոչ Տիկին Ուելդոնը, ոչ Դիքսենդը, ոչ Հերկուլեսը չգիտեին, ինչպես բացատրեն շան այդ վարմունքը։ Լաստը մի քանի րոպե հետո ցամաքին կպավ ծովային խոտերի կանաչ փրփուրների մեջ։ Մի քանի ալկիոներ և ձյան նման սպիտակ ձկնկուլներ սուր սուլոց արձակելով իսկույն օդ թռան։ Հերկուլեսը լաստը պինդ կապեց մանգենու բնին, և բոլորը միասին դուրս եկան գետապ, որի վրա թեքվել էին բարձր ծառերը։ Ոչ մի արահետ չէր երևում անտառում, սակայն գետի տրորված մամուռներից երևում էր, որ մոտիկ անցյալում այդ տեղով բնիկներ կամ գազաններ էին անցել։ Դիքսենդը հրացանը լցրած, Հերկուլեսը կացինը ձեռքին, հազիվ 10 քայլ էին արել, երբ տեսան Դինգոյին։ Շունը քիթը կախ արած ինչ-որ հետքի էր հետևում, անընդհատ հաչելով։ Առաջին նախազգացումը նրան քաշել էր գետափի այս մասը, իսկ երկրորդ նախազգացումը նրան տանում էր անտառի խորքը։ Բոլորի համար շատ պարզ էր այդ։ «Ուշադրություն», ասաց Դիկը։ «Տիկին Ուելդոն, պարոն Բենեդիկտ, Ջեք, չհեռանաք մեզանից»։ «Ուշադրություն, Հերկուլես»։ Այդ միջոցին Դինգոն բարձրացրել էր գլուխը և փոքր ցատկերով հրավիրում էր հետևել իրեն։ Մի րոպե հետո Տիկին Ուելդոնը և նրա ուղեկիցները հասան նրան, անտառի խորքում կորած հինավուրց թզենու մոտ։ Այնտեղ կանգնել էր միմյանցից անջատված տախտակներով խարխուլ մի հյուղակ, որի առաջ կանգնած ողբակին հաչում էր Դինգոն։ «Ով կա այդտեղ»՝ բացականչեց Դիքսենդը և իսկույն մտավ հյուղակ։ Տիկին Ուելդոնը և մյուսները հետևեցին նրան։ Գետինը ծածկված էր օդի ազդեցությամբ արդեն սպիտակած ոսկորներով։ «Ինչ-որ մարդ է մեռել այս հյուղակում», ասաց Տիկին Ուելդոնը։ «Եվ Դինգոն ճանաչում էր այդ մարդուն», ավելացրեց Դիքսենդը։ «Գուցե Դինգոյի տերն է եղել մեռնողը. տեսեք, տեսեք»։ Դիքսենդը ցույց տվեց հյուղակի խորքում կեղևահան արված թզենու բունը, որի վրա երևում էին երկու կարմիր մեծ տառեր, համարյա ջնջված, բայց դեռևս ընթերնելի։ Դինգոն աջ թաթը դրել էր ծառի վրա և կարծես տառերն էր ցույց տալիս։ «Սվ», բացականչեց Դիքսենդը։ «Այն երկու տառերը, որ ճանաչում էր Դինգոն, այն երկու սկզբնատառերը, որ կրում էր վզակապի վրա»։ Խոսքը չվերջացրած, հյուղակի միանկյունից ջանգոտած մի պղնձե տուփ վերցրեց և բաց անելով թղթի մի կտոր դուրս բերեց, որտեղ հետևյալ բառերն էին գրված. «Ինձ սպանեց, կողոպտեց իմ ուղեցույցը. Նեգորոն. 1871 թվականի դեկտեմբերի 3-ին. Այստեղ, ծովափից 120 մղոն հեռավորության վրա. Դինգո, հասիր. Սը Վերնոն»։ Գրությունը ամեն ինչ բացատրում էր։ Սամուել Վերնոնը իր շան դինգոյի հետ մեկնել էր հետազոտելու Աֆրիկայի կենտրոնը, ուղեցույց ունենալով Նեգորոյին։ Նրա մոտ գտնվող դրամը գրգռել էր չարագործի տենչանքը, և Նեգորոն որոշել էր տեր դառնալ դրամին։ Ֆրանսիացի ճանապարհորդը, հասնելով Կոնգոյի ափի այդ կետին, հաստատվել էր այդ հյուղակում։ Այդտեղ Նեգորոն նրան մահացու կերպով վիրավորել էր, կողոպտել և լքել։ Սպանությունը կատարելուց հետո Նեգորոն անտարակույս փախուստ էր տվել, և այդ միջոցին էր, որ ընկել էր պորտուգալական իշխանությունների ձեռքը։ Ճանաչվելով որպես գերեվաճառ Ալվեցի գործակալը, նա տարվել էր Սան Պաուլո դե Լոանդա և դատապարտվել ցմահ բանտարկության, գաղութներից մեկում։ Հայտնի է, որ նրան հաջողվել էր փախչել, գնալ Նոր Զելանդիա և անցնել Պիլիգրիմի վրա, ի դժբախտություն նրա ուղևորների։ Թե ինչ էր պատահել ոճիրից հետո, դժվար չէր կռահել։ Դժբախտ Վերնոնը մահվանից առաջ անշուշտ ժամանակ էր ունեցել գրել այդ թուղթը, որը սպանության թվականի և շարժառիթի հետ տալիս էր մարդասպանի անունը։ Գրությունը դրել էր այդ տուփի մեջ, որտեղ անկասկած գտնվում էր գողացված դրամը, և վերջին ճիքով արնոտած մատով կարողացել էր որպես տապանագիր գրել իր անվան սկզբնատառերը։ Այդ երկու կարմիր տառերի առաջ դինգոն երկար օրեր մնացած կլիներ, և ի վերջո ճանաչել էր դրանք, երբեք չմոռանալու համար։ Այնուհետև ծովափին դինգոին վերցրել էր Վալդեկի նավապետը, և վերջապես նա անցել էր Պիլիգրիմի վրա, որտեղ կրկին պատահեց Նեգորոյին։ Այդ միջոցին Վերնոնի ոսկորները փտում էին կենտրոնական Աֆրիկայի այս հեռավոր անտառում, և միայն իր շան հիշողության մեջ էր նա վառ մնացել։ Այո, դեպքերը այդպես պետք է տեղի ունեցած լինեին։ Դիքսենտն ու Հերկուլեսը պատրաստվում էին քրիստոնյային վայել թաղել Սամուել Վերնոնի աճյունը, երբ դինգոն այս անգամ կատաղի հաչոց բարձրացնելով հյուղակից դուրս նետվեց։ Գրեթե անմիջապես հետո ահռելի ճիչեր լսվեցին շատ մոտիկից։ Պարզ էր, որ մեկը կռվի էր բռնվել հուժկու կենդանու հետ։ Հերկուլեսը դինգոյի նման խրճիթից դուրս ցատկեց, իսկ Դիքսենտը, Տիկին Ուելդոնը, Ջեկը, Բենեդիկտը նրան հետևելով տեսան, որ հարձակվեց մի մարդու վրա, որը գետին տապալվեց, շան ահավոր ժանիքներով կոկորդից բռնված։ Նեգորոն էր այդ մարդը։ Ամերիկա մեկնելու համար Կոնգոյի գետաբերանը հասնելով, այդ սրիկան իր հետևողներին թողնելով, եկել էր այնտեղ, որտեղ սպանել էր իրեն վստահած ճանապարհորդին։ Առանց պատճառի չէր, որ եկել էր այդտեղ։ Բոլորին հայտնի եղավ այդ, երբ նրանք տեսան մի քանի բուռ ֆրանսիական ոսկեդրամ, որը փայլում էր ծառի արմատի մոտ նրա բացված խոռոչի մեջ։ Պարզ էր, որ մարդասպանությունից հետո և պորտուգալացիների ձեռքն ընկնելուց առաջ Նեգորոն գողացած դրամը պահել էր, մի օր վերադառնալու և վերցնելու նպատակով, և այդ օրը կտաներ ամբողջ ոսկեդրամը, եթե դինգոն հետևելով հետքին չբռներ նրա կոկորդից։ Չարագործը անակնկալի գալով դանակը քաշել և խփել էր շան այն ռոպեին, երբ Հերկուլեսը նրա վրա հարձակվեց գոռալով. «Ախ, սրիկա, վերջապես կխեղդեմ քեզ»։ Բայց այլևս կարիք չկար։ Պորտուգալացին անկենթան ընկել էր հենց այնտեղ, որտեղ ոճիր էր գործել։ Իսկ հավատարիմ շունը մահացու հարված ստանալով և քարշ գալով մինչև խրճիթ, վախճանվեց այնտեղ, որտեղ մեռել էր Սամուել Վերնոնը։ Հերկուլեսը խոր թաղեց ճանապարհորդի ոսկորները, իսկ բոլորի կողմից այնքան սիրված դինգոին դրեցին իր տիրոջ կողքին։ Նեգորոն այլևս չկար, սակայն Կազոնդեից նրան ընկերակցող բնիկները հեռու չպետք է լինեին։ Այլևս նրան չտեսնելով անշուշտ կփնտրեին գետափի մոտ։ Ուղևորների համար լուրջ վտանգ էր այդ։ Դիքսենդը և Տիկին Ուելդոնը խորհրդակցեցին, թե ինչ պետք է անել, և այն էլ առանց մի ռոպե կորցնելու։ Մի բան պարզ էր, որ այդ գետը Կոնգոն էր, որը բնիկները կոչում էին Կվանգո կամ Իկուտույա Կոնգո, որը որոշ տարածության վրա կոչվում է Զայիր, իսկ ուրիշ տարածության վրա՝ Լուալաբա։ Բայց եթե այլևս չէր կարելի կասկածել, որ դա Կոնգոն է, ֆրանսիացի ճանապարհորդի գրությունից իմացվում էր, որ գետաբերանը դեռևս 120 մղոն հեռու էր այդտեղից, և դժբախտաբար այդ կետում նավարկելի չէր։ Մի մեծ ջրվեժ, հավանաբար նտամբո ջրվեժը, արգելք էր լինում նավարկության։ Անհրաժեշտ էր ոտքով հետևել մեկ կամ մյուս գետափին, գոնե մինչև ջրվեժանցնելը, այսինքն մեկ կամ երկու մղոն տեղ, որից հետո մի նոր լաստ կառուցել և կրկին գետով առաջ գնալ։ «Այժմ», ասաց Դիքսենդը ամփոփելով, «մնում է որոշել, թե պետք է գնալ ձախ ափով, որտեղ գտնվում ենք այժմ, թե անցնել աջ ափը. երկու ափերն էլ տիկին Ուելդոն, ինձ վտանգավոր են երևում, քանի որ բնիկները ահավոր են, սակայն այս ափին ինձ թվում է, թե ավելի ենթակա ենք վտանգի, քանի որ կարող ենք հանդիպել Նեգորոյի հետևորդներին»։
«Անցնենք մյուս ափը», պատասխանեց տիկին Ուելդոնը։
«Բայց արդյոք անցանելի է այդ ափը», նկատեց Դիքսենդը։ «Կոնգոյի գետաբերանի ճանապարհը ավելի շուտ ձախ ափին է, քանի որ Նեգորոն նրան էր հետևել»։
«Ինչ արած, չի կարելի վարանել.
Սակայն ձեզ հետ միասին գետի մյուս կողմն անցնելուց առաջ, տիկին Ուելդոն, անհրաժեշտ է, որ ես ստուգեմ, թե կարող ենք ցամաքով ցած իջնել մինչև ջրվեժի ստորոտը»։
Այդ առաջարկը խոհեմ էր, և Դիքսենդը ցանկացավ իսկույն գործադրել իր մտադրությունը։ Այդտեղ գետի լայնությունը 300-400 ոտնաչափից ավելի չէր լինի, և մի ափից մյուսն անցնելը դժվար չէր պատանու համար, որը սովոր էր թիավարել։ Տիկին Ուելդոնը, Ջեկը և կուզեն Բենեդիկտը պետք է մնային Հերկուլեսի պաշտպանության տակ, մինչև նրա վերադարձը։ Այդ կարգադրություններն անելուց հետո Դիքսենդը պատրաստվում էր մյուս ափն անցնել, երբ տիկին Ուելդոնը ասաց նրան.
«Չես վախենում, որ հոսանքը քեզ դեպի ջրվեժը քշի»։
«Ոչ, տիկին Ուելդոն, ջրվեժից 400 ոտնաչափ բարձրից կանցնեմ»։
«Իսկ մյուս ափին միթե վտանգ չի սպառնում քեզ»։
«Ապ դուրս չեմ գա, եթե նվազագույն վտանգ տեսնեմ»։
«Վերցրու հրացանը»։
«Լավ, բայց իմ մասին անհանգիստ չլինեք»։
«Գուցե ավելի լավ կլիներ միմյանցից չբաժանվել, Դիք»։
Ավելացրեց տիկին Ուելդոնը, կարծես ինչ-որ նախազգացումից դրթված։
«Ոչ, թողեք ես մենակ գնամ»,  պատասխանեց Դիքսենդը։
«Այդպես է անհրաժեշտ մեր բոլորիս անվտանգության համար»։ «Մի ժամ չանցած կվերադառնամ»։
«Լավ, հսկեցեք, Հերկուլես»։
Այդ խոսքերից հետո, լաստի կապերը քանդելով, Դիքսենդը գետի մյուս ափն ուղղվեց։ Տիկին Ուելդոնը և Հերկուլեսը կուչ գալով պապիրուսների թփի մեջ նայում էին լաստին։ Դիքսենդը քիչ հետո գետի մեջտեղը հասավ։ Հոսանքն այս կետում թեև շատ արագահոս չէր, բայց մի քիչ ուժեղացել էր ջրվեժի ձգելու հետևանքով։ 400 ոտնաչափ դեպի գետաբերանը ջրվեժի բարձր աղմուկն էր լսվում, և ջրի պղպջակները արևմտյան քամուց տարվելով պատանուն էին հասնում։ Նա սոսկում էր, երբ մտածում էր, թե նախորդ գիշերը, եթե լավ հսկած չլինեին, լաստը կորած կլիներ, ընկնելով ջրվեժի մեջ, որտեղից իրենց դիակները միայն դուրս կգային։ Բայց վտանգն արդեն անցել էր։ Դիքսենդը հմտորեն շարժում էր ղեկի թիակը, և լաստը լավ ուղղության մեջ էր պահում։ Քառորդ ժամ հետո պատանին հասել էր դիմացի ափը և պատրաստվում էր դուրս ցատկել։ Այդ միջոցին գորգորոց լսվեց, և տասիչապ բնիկներ հարձակվեցին խոտերի մեջ ծածկված լաստի վրա։ Գետի վրա կառուցված ավանի մարդակերներն էին դրանք։ 8 օր շարունակ նրանք հետևել էին գետի աջափին։ Իրենց մնակավայրի ցցերին խփվելու հետևանքով լաստի պատրված խոտի ծածկոցի տակ նրանք տեսել էին փախստականներին և հասկացել, որ նրանք իրենց համար ապահով որս կլինեին, քանի որ ջրվեժի պատճառով շուտ կամ ուշ այդ դժբախտները ստիպված կլինեին գետի մեկ կամ մյուս ափն իջնել։ Դիքսենդը հասկացավ, որ կորած էր, բայց մտածեց, թե արդյոք չէր կարող իր կյանքը զոհելով փրկել իր ընկերներին։ Իրեն չկորցնելով, կանգնած նավի առջևի մասում հրացանը ուսին, մարդակերներին չէր թողնում մոտենան իրեն։ Այդ միջոցին վայրենիներին հաջողվեց լաստից պոկել ամբողջ խոտի դեզը, որի տակ կարծում էին, թե ուրիշ զոհեր կգտնեին։ Երբ տեսան, թե միայն պատանին էր ընկել իրենց ձեռքը, հուսախապության մատնվեցին և ահռելի աղմուկ բարձրացրին։ 10 հոգուց ո՞ր մեկին պիտի բավարարեր 15-ամյա պատանին, բայց այդ միջոցին բնիկներից մեկը գլխի ընկավ, և ձեռքը պարզելով դեպի ձախ ափը ցույց տվեց տիկին Ուելդոնին և նրա ուղեկիցներին, որոնք ամեն ինչ տեսնելով և ինչ անելիքը չգիտենալով գետափ էին դուրս եկել թաքստոցից։ Դիքսենդն այլևս չէր մտածում իր մասին և երկնքից ներշնչում էր սպասում նրանց փրկելու համար։ Մարդակերները լաստը քշելով գետի մեջտեղը պատրաստվում էին անցնել մյուս ափը։
իրենց վրա ուղված հրացանի փողի առաջ նրանք ոչ մի շարժում չէին անում, ծանոթ լինելով այդ զենքի հետևանքին, բայց նրանցից մեկը, որ բռնել էր ղեկի թիակը և մանևրում էր փորձված մարդու նման, լաստը ուղղեց դեպի մյուս ափը։
«Փախեք!»
բացականչեց Դիկ Սենդը Տիկին Ուելդոնին։ «Փախեք!» Ոչ Տիկին Ուելդոնը, ոչ Հերկուլեսը տեղից չշարժվեցին, կարծես նրանց ոտքերը գետնին գանված լինեին։ «Փախչել? Ինչ օգուտ»։ Մի ժամ չանցած կընկնեին մարդակերների ձեռքը։ Դիկ Սենդը հասկացավ այդ, երկնային ներշնչումը հասավ, նա հնարավոր գտավ բոլորի փրկության համար զոհել իր սեփական կյանքը։ Ոչ մի րոպե չտատանվեց։ «Աստված ինձ օգնական», մրմնջաց նա։ Նույն րոպեին իսկ Դիկ Սենդը հրացանն ուղեց դեպի լաստը ղեկավարող բնիկը, և թիակը գնդակից ջարդվելով կտոր-կտոր եղավ։ Մարդակերները սոսկումի ճիչ բարձրացրին։ Հասկանալի էր մարդակերների այդ սոսկումը, քանի որ լաստը այլևս չղեկավարվելով քշվեց ջրի հոսանքով, որը նրան տարավ հետզհետե աճող արագությամբ, և մի քանի րոպեում 100 ոտնաչափ էր միայն ջրվեժից հեռու։ Տիկին Ուելդոնն ու Հերկուլեսը ամեն ինչ հասկացան։ Դիկ Սենդը ուզում էր նրանց ազատել, մարդակերներին իր հետ անդունդը գլորելով։ Փոքրիկ Ջեքն ու նրա մայրը, գետափին ծունկի եկած, վերջին հրաժեշտն ուղարկեցին նրան։ Հերկուլեսն իր անզոր բազուկը նրան պարզեց։ Այդ միջոցին բնիկները փորձեցին լող տալով ձախապն անցնել, լաստից դուրս նետվեցին, շուռ տալով այն։ Դիկ Սենդը չկորցրեց սառնասրտությունը իրեն սպառնացող մահվան սպառնալիքի առաջ։ Հանկարծ նրա գլխում ծագեց այն միտքը, թե նրանով իսկ որ լաստի հատակը վերև էր բարձրացել, կարող էր իր փրկության միջոցը դառնալ։ Իսկապես երկու վտանգ էր նախատեսվում. եթե Դիկ Սենդը ջրվեժի շրջապտույտի մեջ ընկներ, ջրում խեղդվելու և օդում շնչահեղձ լինելու վտանգը, իսկ շուրջ եկած լաստը մի տեսակ արկ էր, որի տակ մնալով գուցե կարող լիներ գլուխը ջրից դուրս պահել և այդպիսով պաշտպանված լինել դրսի օդից, որը նրան անշուշտ կխեղդեր իր անկման արագության ընթացքում։ Այդ պայմաններում թվում էր, թե կարելի կլիներ խուսափել կրկնակի շնչահեղձությունից։ Դիկ Սենդի գլխում կայծակի արագությամբ անցան բոլոր այն մտքերը։ Մի վերջին բնազդով պատանին կառչեց լաստի երկու եզրերը միացնող նստարանին, և գլուխը շուռ եկած նավակի տակ, բայց ջրից դուրս պահած, զգաց, որ անդիմադրելի հոսանքը նրան տարավ և գցեց գրեթե ուղղահայաց ջրվեժի մեջ։ Լաստը մտավ ջրվեժի հիմքում առաջացած անդունդը, և նրա մեջ խորանալուց հետո կրկին ջրի երեսը բարձրացավ։ Դիկ Սենդը լավ լողորդ լինելով հասկացավ, թե այժմ փրկությունը իր թևերի ուժի մեջ էր։ 4 ժամ հետո նա հասավ գետի ձախ ափը, որտեղ գտավ Տիկին Ուելդոնին, փոքրիկ Ջեքին և կուզեն Բենեդիկտին, ուր շտապ բերել էր նրանց Հերկուլեսը։ Իսկ մարդակերները անհետ կորել էին շրջապտույտի մեջ։ Նրանք պաշտպանված չլինելով շուռ եկած լաստով անշնչացել էին խորխորատի խորքը հասնելուց առաջ, իսկ նրանց մարմինը շուտով ջարդու փշուր կլիներ, խփվելով ջրվեժի ստորոտին գտնվող ժայռերին։